Tandem.
Když se před 44 lety ve slovenské Bojnici narodil chlapeček, kterému dali jméno Peter, ani jeho rodiče určitě netušili, jak činorodý a pracovitý člověk z něho vyroste. Takže teď tady proti mně sedí muž plný nápadů a energie a já si dovolím trošku ho vyspovídat. Hostem Tandemu je režisér Peter Budko. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jsem naznačil, že naše povídání začne na Slovensku, ale všecko má svůj čas. Teď je včas na úvodní písničku.
Tandem.
Režisér Peter Budko je hostem dnešního Tandemu a hned mi dal první režijní připomínku, že neví, jestli je správně říkat ve slovenské Bojnici, což jsem já uvedl, protože na Slovensku se říká vo slovenských Bojniciach, je to tak?
Tie Bojnice.
A tak to já si myslím, že to je u nás Ty Bojnice.
Ty Bojnice, ano.
No,
ano.
Po česky aha, takže ve slovenských Bojnicích.
Ve slovenských Bojnicích.
Bojnicích jsem měl říct správně. Aha. Tak jsme se konečně propracovali k tomu místu narození. Jak dlouho jste tam žil?
Do svých 17 let v podstatě.
Tak to jste tam prožil takové to nejvnímavější dětství a mládí.
No, vy to město znáte?
No tak trošku jo, byl jsem tam asi jednou.
No, tak to je nádherné malé město vedle Prievidze slovenské. Je tam pseudogotický zámek, kde se natáčela třeba Šíleně smutná princezna. Pak jsou tam nádherné, jako velmi dobré lázně, je tam nádherná hezká zoo. A ten zámek je fakt fantastický. Ten zámek byl v podstatě taková jakoby dominanta mého jakoby dospívání, jako do, i vyrůstání.
To jste vážně, i ten zámek jste třeba navštěvoval jako kluk?
No pravidelně, dokonce mě tam pouštěli i bez doprovodu a tak dál a i v noci.
I v noci?
No, dokonce jsem tam vlastně i dělal divadelní představení, jsem přímo pro ten zámek jsem dělal.
Už jako teenager, no. To už jste byl opravdu, já jsem tady v úvodu říkal, že jste byl činorodý a pracovitý, a to už takhle brzo?
Já jsem si vlastně divadlo založil, když mi bylo 14 let, takže...
Ve 14 letech. No. Co jste hrál?
Úplně první věci byly loutkové, byl to Oscar Wilde, byl to Šťastný princ, Malá mořská víla. Pak to přešlo na Edgara Allana Poe a tady tu vlnu. Pak France Kafku, končilo to ta éra vlastně Markétou Lazarovou, končilo to Vančurou, no.
V kolika letech jste inscenoval France Kafku? To mě teda
France Kafku 17.
A to jste už rozuměl?
No, celkem jo.
To je hezký teda, tak to má
celkem samozřejmě... jo, protože to ještě bylo těsně před revolucí a už začaly kolovat takové ty různé jako opisy a tak dál. A ke mně se dostala konkrétně kniha povídky, která není až tak jakoby těžká, jo. Je spíš jakoby poetická, hezká.
Jako není to rovnou zámek.
Není to rovnou proces, zámek, jo, ne? nebo něco takového. No. Ale hlavně jakoby ten bojnický zámek, jo, tak jeho poslední vlastně jakoby hradní pán, poslední šlechtic byl Tomáš Pálfy, což byl velký cestovatel, kulturolog a kolektátor uměleckých děl z celého světa. A on ty díla vlastně jakoby umístil na ten hrad, posléze pak přišla samozřejmě už jako znárodňování a něco všechno možný a všechno se to rozkradlo a on to měl v poslední vůli, že se z toho hradu nesmí jakoby nic odnést. Že? A přesto se to všechno jakoby odneslo, zničilo a vlastně ta jeho osobnost, ten Tomáš Pálfy, to bylo pro mě vlastně jakoby něco jako vzor nebo taková jakoby síla v tom věku toho dětství v těch Bojnicích.
No, tak amatérské divadlo vykvasilo, bych řekl, přímo v touhu dělat divadlo profesionálně, a takže jste šel na Brněnskou jamu. Tak tím bychom mohli tenhle ten náš první vstup uzavřít a s Petrem Budkem si budeme povídat za chvíličku zase o něčem jiném.
Tandem Jana Rosáka.
Teď trošičku odbočím z kurikulum víte mého hosta, režiséra Petra Budka, respektive takhle, jeden oddíl z něho teď probereme trošičku hlouběji, protože mě zaujalo to, že jsem si o vás přečetl, že jste třeba vedl ve spolupráci s radnicí portugalského města Torres Vedras takový umělecký workshop, který v tom projektu spojoval romskou menšinu s majoritní společností, jo, je to takhle. Říkám to dobře. Tak mě řekněte teda, jak to tam probíhalo, jak to vypadalo.
Já mám strašně rád Portugalsko, v portugalštinu. Jezdil jsem
ovládáte
tam,
portugalštinu?
Ano. Hmm. Jezdil jsem tam hodně dlouho, dokonce mám rád speciálně takovou tu lisabonskou portugalštinu, takovou tu tvrdou, temnou, než tu jakoby brazilskou. A jezdil jsem tam celkem často, což já strašně nerad cestuju bez toho, abych pracoval. Já to považuji za vlastně, jakoby, že tak se cestovat vůbec nemá, aby člověk nepracoval.
Počkejte, takže žádná dovolená válet se u moře? Ne.
Ale to můžete, jo, ale musíte taky něco udělat. Musíte vlastně něco, prostě mě to nebaví. Tak. dostal jsem se vlastně do přes českou ambasádu v Portugalsku do projektu, kdy vlastně portugalská města měly zájem o nějaký projekt s nějakou jinou evropskou zemí. A vybrali si mě, protože jsem v té době jezdil po světě s představením Romance Gitanes, což byly romské balady, které jsem interpretoval na jevišti vlastně jenom s loutkou bez textu za tu provodu hudby. A otvíral jsem ten workshop, vlastně to představení jsem otvíral vlastně dalším hercům a tanečníkům, kteří pak se mnou v tom představení účinkovali a hodně jsem s tím cestoval. Tak vlastně oni vyšli z této naší spolupráce a vyzvali mě k tomu, že tam mají Romy, ale které mají tam Romy, se kterými nemají problém. Romové jsou bohatí, mají velký domy, mají všechno, prostě nemají s nima problém.
Jako vesměs nemají portugalskou s Romy problém?
Tam v té oblasti, v tom oblasti Torres Vedras, s nima prostě neměli žádný problém. Tak jsem říkal, tak to je dobrý. A oni říkají, no ale jeden přece takový problém, jak by byl, my je vůbec neznáme. Takže bylo vlastně, jakoby oni chtěli, aby vlastně přes tento projekt se seznámili dvě vlastně, jakoby komunity, které vlastně spolu nemají problém, ale jenom se neznají. A tam jsem narazil na jeden z největších problémů, že začal jsem připravovat různé umělecké projekty a ty nejtalentovanější lidi jsem od ty romské strany neměl k dispozici. Byli členy náboženské sekty nebo skupiny, kde prostě mohli tančit a zpívat jenom pro Boha. A jenom pro toho svýho. Takže jsem se koukal na jako dokonale geniální tanečníky, zpěváky.
A nemohl
jsem je použít v tom svém projektu. To znamená, že jsem musel hledat prostě jiný, se kterýma já bych se uspokojil, kteří vlastně nejsou členy ty sekty. Ale v podstatě mě to bavilo, protože oni s nima neměli problém. Oni jenom chtěli poznat a já jsem měl tím pádem problém. Ale bylo to 5 let úplně fantastický práce, vždycky to trvalo celé léto a bylo to super.
Chcete říct, že v Portugalsku, nebo to určitě nechcete říct, nemají vůbec problém s Romy, tak jako třeba u nás?
No, víte, co nemají? Oni v podstatě v Portugalsku, já jsem nikdy necítil rasismus na takové úrovni jako tady, ale ono to ani moc dobře nejde. Jo? Oni možná budou mít takový, že se dívají spatra na Brazilce nebo na Afričany, ale vlastně mluvit o nějakým jakoby úplně rasismu jsem to tam nikdy takhle necítil. Co byste chtěl, když jsou namíchaní jako ze všech těch kolonizovaných zemí, jako tam jsou všechny možné druhy černé?
No, tak samozřejmě, ale jestliže si i ti Romové tam jaksi žijí přizpůsobivým způsobem, nesnaží se jaksi zneužívat různých dávek, tak jako tomu je třeba někde jinde, tak proč ne? Tak samozřejmě
no, víte, co, radost. Oni tam totiž to mají, jako, nebo teď už možná je toho víc, ale tam jsem kdysi téměř vůbec nepotkal Číňany jako obchodníky. A na všech těch tržištích a to vždycky tam jako dělávali Romové, nebo do dneska dělávají, proto jsou bohatí.
No jo, no tak to je radost, že se jim chce pracovat, to je skvělý.
Že aspoň někde, že je to takový jako...
A nakonec se povedlo se tedy jaksi z toho workshopu vašeho něco? Jak
povedlo se to hodně, dokonce představit? Trval 5 let ten workshop, vždycky každý rok měsíc a do dneska vlastně tam majorita s tou minoritou se nakonec přece jenom propojili a do dneska se přáteli a dělají ty projekty už sami, takže já se můžu věnovat něčemu jakoby jinému a oni už si jedou po své vlastní linii, no.
Režisér Peter Budko, můj host dnes v Tandemu, je člověk velice opravdu činorodý a vyhledává takové docela neobvyklé příležitosti ke své práci, jako třeba v Portugalsku v práci s romskou menšinou, ale samozřejmě, že se nevymezuje jen na zahraničí, pracuje i u nás, pravidelně spolupracujete, alespoň mám to tady poznamenáno s Českou televizí, pro kterou jste udělal spoustu dokumentů a to samozřejmě natočených tady, ale natočených i v zahraničí, mám tady vyjmenovány ty země a jejich tolik, že by to bylo na celý jeden vstup. Ale který z těch dokumentů, které jste dělal pro Českou televizi, jak jsi jste dělal hodně rád a který vás potěšil?
Úplně nečekaně je to Uruguay pro mě. My jsme odjeli v loni na točit 2 dokumenty do Buenos Aires a před tou cestou jsem mi kamarád říkal, zajdi se podívat do Uruguaye, je to hodinka letadlem z Buenos Aires. Tak jsme tam zajeli, že tam pojedeme jen tak jakoby podívat i s kameramanem. Měli jsme 2 dny volno a natočili jsme tam za ty 2 dny 2 filmy, protože se řekne Uruguay, co se vám tak asi vybaví, když se řekne Uruguay.
Fotbal, víno.
Mně případně ještě nějací jako indiáni, etničtí nebo něco jako takového. Ale každopádně Latinská Amerika v takový jako druhý až třetí kategorii a my jsme tam přijeli. A před náma se otevřelo najednou latinskoamerické Švýcarsko.
Ale.
Čistota, luxus, krása, najednou jako kdybyste ani nebyl v Latinské Americe. Aha. A vzhledem k tomu, že ty dokumenty, které jsme točili, se týkaly většinou gay minority nebo lesbických minorit nebo sexuálních menšin vůbec, i kulturních menšin, tak jsme přijeli, kdy zrovna v Uruguayi schvalovali registrované manželství osob stejného pohlaví v parlamentu. A chystali se schvalovat zákon o legalizaci marihuany. A já jsem musel takhle koukat a říkal jsem si, kde to jsme. Strašně mě to překvapilo. A najednou prostě se, si myslíte, v takovém malém městě vám nevylezou nebo nepotkáte takový ty zvláštní typy, takový ty umělce, kteří jsou tak trochu vlastně blázni a je to na nich vidět na první pohled. A pak vlastně nemají jenom tu povrchní schránku, ale mají zatím ještě něco, co je silné. A to se nám stalo, že takové lidi jsme tam potkali za ty dny 4 a oni nás k sobě pustili. Za tu nějakou zástěnu. Takže tam to bylo nejsilnější 2 dny. Já se do dneska si říkám, že tam musím vrátit, protože z toho města vlastně znám jenom jakoby ten pocit toho, že tam chci být. Ale celý čas kvůli práci jste neustále se díváte jenom z taxíku. A pak z letadla, když to opouštíte.
To mluvíte o hlavním městě?
O Montevideo. No. Ono v podstatě jako ono jich je 3 miliony těch Uruguayců. A 1,5 milionu žije v Montevideo. Takže to je jako, a je tam krásně, je tam nádherně, to město stojí v moři, jako je to nádherný.
Vám nepochybně při téhle práci pomáhá určitě znalost jazyka, tak kromě portugalštiny umíte i španělsky, asi ne?
Neumím, ale Španěle zase, já se pomaličku učím španělsky, ale Španěle strašně hrajou takovou hru, že když na ně mluvíte portugalsky, že vám jako nerozumějí.
Jo,
že radši anglicky.
Aha.
A přitom anglicky dvakrát moc dobře nemluví. Jo.
A portugalsky rozumějí.
To víte, že rozumějí, musí chtít.
No, Uruguay je nepochybně zajímavá země, mimochodem ta marihuana tam opravdu prošla.
Prošla, já vím,
takže tam je opravdu legálně možnost si dát jointa, ne, že bych to komentoval, ale prostě to tak je. No, ale kromě toho, jak jsem říkal, tak děláte i na věcech tady u nás tuzemských. Třeba jste, jestli se nepletu, tak dokonce je to takové docela žhavé, protože jste to dělal loni na expozici Čarodějnické procesy na Jesenicku. Tak to je zase trošičku úplně jiná práce, víte?
To je úplně jiná práce, no. Ale s tím přišla paní ředitelka vlastivědného muzea v Jeseníku, Veronika Rybová, která se snaží v Jesenickém muzeu udělat muzeum, které by mělo, jak by mělo vypadat Evropské muzeum. To je jedno, že je to malé město. To je jedno, že je to jakoby Zapadákov. Ale to přece neznamená, že nemůže mít dobré a kvalitní muzeum, za kterým by tam třeba ti lidé mohli jít, když jsou třeba na výletech v Jeseníku. A mně se tahle ta její vlastně jakoby filozofie strašně zalíbila. A nikdy jsem neměl takový ten pocit, že musím pořád jenom být a pracovat v hlavních městech a jenom na těch jako nejlepších adresách a s radostí jsme do toho Jeseníka odjeli. A ona nám najednou přichystala technologicky strašně zajímavý projekt. Ona řekla, budeme v podzemí, bude to takhle jako technologicky tady vymyšlený krásně, dotekové obrazovky, všechno, ale k tomu všemu potřebuju, já tam nechám padat mlhu. A ta mlha to bude vaše promítací plátno. A na to mi natočte 10-minutový film.
To je dobrý.
A to nás tak strašně vlastně inspirovalo, že jsme okamžitě jako začali hledat v první řadě dobrou herečku a pak dobrý místo a vlastně na jednom místě jsme to s tou jednou herečkou natočili, protože jsme věděli, že budeme naší plátnem bude 10 minut padající mlha. A do dneska dostali jsme cenu Gloria Musealis, druhá nejlepší expozice v Čechách. A do dneska je strašně silně navštěvovaná ta expozice. Takže s ní děláme na další, ta se volá Spirála času země, kde nám je Arnoš Golflam, nám je hlasem a je to taková jako prohlídka vlastně tím, jak se země vyvíjela prostě od svého vzniku až po svoji současnou vlastně jakoby i duševní existenci.
Tandem Jana Rosáka.
Já si myslím, že až někdo vyřeší problém, který tady neustále poletuje ve vzduchu a jmenuje se problém s romskou minoritou, tak dostane Nobelovu cenu. Ale já si myslím, že nejenom jaksi taková globální práce, ale i ta drobná je velice pochvalihodná, protože všechno se skládá do takové docela prospěšné mozaiky. Tomu se věnuje samozřejmě i můj dnešní host, proto to říkám, režisér Petr Budko, který třeba spolupracoval jako režisér, taky koproducent s občanským sdružením Miret, a to se věnoval umělecké práci s talentovanou romskou mládeží. Je tohleto třeba jedna z cest, jak prostě zapojit minoritu romskou do majoritní společnosti?
Je to jediná cesta. Je to jediná cesta, tento projekt, já už ho nedělám, teda tento projekt, já jsem ho dělal 15 let, ale pokračuje dál. Ale v podstatě prostě já jsem o tom přesvědčený, že to, co jste říkal, to neplatí jenom pro romskou menšinu, ale o tom platí obecně pro celý svět. Jo. Ono to strašně platí pro Afriku. Jo. Do Afriky jako sypeme pořád nějaký peníze, ale to vůbec nemá smysl. Protože vzdělání a uvědomění si vlastní kultury, to jsou ty dva body, ze kterých se můžou oni odrazit k nějakému prvnímu schodu na cestě, tam, kde jsme my. My taky jsme založení, prostě máme silnou jakoby kulturní tradici a všichni jsme vystudovali minimálně střední školy, nebo většina z nás. Takže nám se tady dělá krásně jakoby ten pohled na svět a všechno, ale co kdyby jsme neměli to vzdělání, co kdyby jsme byli vykořeněni z ty kulturní tradice, tak bychom se na svět dívali tak problematicky jako Afričani a je úplně jedno, jestli jsme bílí nebo černí, prostě štěkali bychom jako oni, nebo bychom štěkali jako třeba Romové. Ta práce naše s těma Romama byla super, ale museli jsme složitě vybírat děcka, která prostě mají doopravdy talent a děcka, která prostě tu práci vydrží. Vydrželi ti, kteří chtěli.
Mm-hmm.
Jo? A teď to odhadnout, který vlastně jakoby to vydrží, který chce prostě proto, že chce něco, nebo chce proto, že chce být slavný, nebo chce proto, že nechce být doma. Toto bylo vlastně jakoby nejtěžší, ale vždycky to mělo smysl, protože mnozí z nich jsou dneska, co pracovali v těch našich projektech, jsou dneska na konzervatořích nebo se věnují i profesionálně hudbě. Tam ten výstup z ty práce byl celkem jakoby silnej. No.
To jsem se zrovna chtěl zeptat, jaký to mělo efekt.
No.
Protože jak si práce dobrý, ale potom, když to najednou vyšumí do ztracena, tak to je škoda.
Ne, efekt to mělo dobrý, říkám, někteří jsou na školách, někteří to, ale taky jako, to byl projekt, který jsme dělali s Idou Kellerovou, dostali jsme je do televize a když jsme třeba ty děti prezentovali ve slovenské televizi, tak tam telefonovali lidi a říkali, běžte někam k Šípkům, prosím vás, ze Superstar, tohle to je, tohle to jsou pro nás zpěváci, protože najednou to, co máte v Superstar, je tam všichni stanou, ta porota a tleska, že to bylo geniální, co máte jako jednou za ten díl. Tak u nás to byla co osoba, to ta reakce z těch romských talentů. Jo. Protože ty hlasy a všechny ty věci mají prostě podstatně jako zajímavější a lepší, vypracovanější než my bílí. No.
No, to není samozřejmě jediná činnost, kterou děláte v tomhle tom smyslu, která je opravdu si velice prospěšná, ale například jste se taky podílel na aspoň reklamní kampani Mezinárodního festivalu filmu natočených lidmi s postižením. To, myslím si, zaznamenali naši posluchači taky. Mental Power Prague Film Festival. Točil jste pro ně nějaké znělky a tak. To je taky nesmírně zajímavá záležitost.
To je úplně bomba. S tím přišla Taťána Vilhelmová, moje kamarádka, že prostě jim bude dělat tvář, jestli bychom jim nevymysleli kampaň. Tak jsem říkal, tak určitě jako pojďme to udělat, protože to je prostě dobrý, jo, když prostě jako duševně postižení lidé začnou točit filmy. Pak jsme se na některé ty filmy podívali a některé byly fakt krásný, z některých jste cítil, že ježišmarja, nějací blázni někde prostě něco natočili a je to takový blbý, ale protože jim třeba nikdo s tím nepomohl a tak dál a tak dál. A pak byly příklady těch filmů, kdy se tomu někdo věnoval, pomohl jim s tím a pak to mělo svůj smysl. Někdo prostě se jim věnoval trošku. A ten výsledek tam byl, to jsme u toho, o čem se bavili předtím. Jo? A navíc jsme si s Táňou vymysleli takovou věc, že začneme na Charlie Chaplinovi, takže Táňu jsme namaskovali za Charlieho Chaplina. A přidali jsme, nacvičili jsme s ní jako perfektní vlastně jakoby kus grotesky, kdy je Chaplin v zrcadlovém labirintu. A plus jsme vedle ní postavili jako dalších 10 mentálně postižených lidí, taky oblečených za Chaplina. A ten kontrast byl krásný, jo. A heslo bylo, každý může být Chaplin. A jedno, jestli jste Vilhelmová, nebo jako jste úplně. Chcete, děláte, a když chcete, tak vždycky uděláte. V dalším ty kampani byla Taťána zase za Marilyn Monroe a oni byli za takový ty chlapíky, co kolem ní tančí, že? Takže to bylo jako ohromně zajímavá práce s nima, protože oni najednou viděli kamery, viděli prostě studio a měli pocit, že prostě se dostali k filmu a že jsou hvězdy. A bylo to na nich tak roztomilý, že prostě to vás úplně odzbrojilo.
Tandem.
Režisér Petr Budko se nevěnuje filmům, které jsou jednoduché, dejme tomu prozářené pouze a jenom růžovým světlem optimismu, ale určitě také, jak si někdy se dostává do chvíl, kdy jemu samotnému jako tvůrci není určitě do zpěvu. Který z těch projektů vašich, které jste dělal, vás takhle v tomhle tom smyslu, jak se říká, vzal? Že jste si říkal, no tak toto je opravdu už, to je velikánská síla a je dobře, že to třeba dělám.
To byly takové dva filmy loňského roku. Jeden se jmenuje Oda na rovinu a byl, v tom filmu jsem vlastně jakoby mapoval život slovenské menšiny v Srbsku, v autonomné srbské provincii Vojvodina, kde pracuji už jako, já tam pracuji 14 let na různých projektech, ale vždycky jsem strašně jakoby šokován nebo dotknut tím, jak tam spolu žijí generace. To znamená mladí lidé, kterým je třeba 20, a starší lidé, kteří mají třeba 70. Vlastně vůbec tam se stírá vlastně nějakým způsobem rozdíl v komunikaci, protože oni dokážou spolu sedět, dokážou spolu normálně mluvit o věcech, které je spojuje. V tomto případě je to divadlo. Tam je 150-letá tradice divadla, kterým se udržoval slovenský jazyk a tak dále, a tak dále, a tak dále. A já jsem o tom natočil dokument, ve kterém jsem si jako vždycky uvědomoval, že mě to vlastně se dotýká, když došlo k tomu, že jsem je viděl spolu mluvit. Dneska to tady nemáte. Dneska se žijeme v podstatě mezi vrstevníkama nebo mezi nějakýma jako svýma skupinama, stádečkama, ale že byste si sedli jako vy s 20-letým klukem třeba a perfektně byste probrali jako věc, která ani nemusí být nějak jako připravená, tak to se vám v podstatě už nestane. Ne. Protože v naší společnosti máme nejrůznější jakoby zábrany, stavíme kolem sebe ochranný zdi, jo, já je stavím taky a proti těm zdům nic nemám.
Maximálně ale, tak dejme tomu se, můžeme říct, že se tolerují, no, ale no. Málo kdy si rozumějí.
No a tady si tykají, nejdřív mi to bylo takový jako divný, že to je takový jako neúctivý si tykat a pak jsem to celý jako pochopil, že prostě oni si normálně tykají, proberou spolu věci, no byl jsem z toho úplně nadšený. No a druhý takový film byl, ten jsme dokončili taky v loni, nebo letos jsme ho dokončili a ten jsem natáčel 14 let a mapoval jsem vlastně příběh největší hvězdy českého travestitního nebe v 90. letech, slečnu Soňu, která vlastně zanikla, její sláva upadla s tím, jak začala upadávat sláva travesti kabaretu na přelomu tisíciletí. A to, jak ta sláva zanikala, upadala, tak stáhla s sebou vlastně do nějaký jakoby žumpy skoro všechny lidi, kteří se na tom podíleli.
Tak nebylo to hodně smutný? To ale...
Bylo. Jenomže v ty Soni je to takový, že je to Luboš, je to kluk, který prostě přijel z hor, přijel do Prahy a najednou prostě objevil, že v ženských šatech je mu prostě jako líp, že je úspěšnější, hlavně, že je průbojnější a sebevědomější. Jako kluk byl strašně jako neprůbojný, uzavřený. No tak začal vlastně žít jako ta Soňa. Prostě trávil většinu času v oblečení ty Soni, byl, stal se hvězdou, prostě nepotřeboval to. Jenomže najednou přišla chudoba. To znamená, že postupně musel i prodat ty drahé kostýmy i všechno. A tím zmizela ta Soňa. A zůstal Luboš, ten plachý kluk. A ten se světem neuměl vycházet, protože to všechno řídila Soňa. Hmm. Tak on se stal bezdomovcem, posléze onemocněl, stal se HIV pozitivním a úplně se ztratil vlastně jakoby ve světa. A přitom jsme ho pořád vlastně monitorovali, kde jako je. A dneska už je zaparkovaný v Domě světla v Karlíně, tady nedaleko, a opravuje hračky do dětských domovů, což je šílený. Protože tam nemají třeba peníze na nové hračky, tak ty rozbitý posílají, on je opravuje. Ty kariéře už se dávno nevěnuje, ty svý jakoby hříšní kabaretní kariéry. A nikdo nechce, aby se vědělo, že to je tento pán, který ty hračky opravuje.
Nepochybně velice zajímavý host je dnes v tandemu režisér Petr Budko. Jeho projekty jsou všechny o věcech nevšedních. Ale takové dělá, mimochodem tady zmínil to jméno, také s Taťánou Wilhelmovou. Vy jste realizoval jako producent i režisér vlastně divadelní adaptaci třeba Bláznivého Petříčka Godardova právě s Taťánou a s Vojtou Dykem v La Fabrice. Čili děláte i divadelní projekty. Tam jste třeba uvedl taky adaptaci Tomase Manna Maria o kouzelník. Tu, jestli se nepletu, známe z televize s Jurajem Kukurou. Ale tady hraje tu roli Zuzana Budějovská? Tuhle tu roli, tu samou? A, tak to je zajímavé, to jsem nevěděl, takže jsem se na to chtěl zeptat.
Zuzana Budějovská, já jsem dlouho byl přesvědčený, že že by to měl být muž. A to byl pak nápad Richarda Balouse, majitele La Fabriky a ředitele, našeho koproducenta na tom představení. A on přišel, že jestli by to nemohla hrát žena. A já jsem říkal, to je výborný nápad. Akorát pak dlouho jsme hledali, kdo to bude. A pak nějaká zase jiná kamarádka naše, bývalá ředitelka divadla Černá labuť v Praze, Iva Benáčková, řekla, toto je role pro Zuzu Bidžovskou. A v tom okamžiku jsem pochopil, že jo. Zuzana, my jsme se znali už delší dobu, ale nepracovali jsme nikdy spolu. A mě vlastně strašně bavil její způsob přístupu k tomu, jak stvárňuje roli kouzelníka jako muže. Přistupovala k tomu tak, že se vykašlala na to, jestli to pohlaví je mužský nebo ženský. A věnovala se jenom tomu, soustředila se tomu, co v nás, jako v člověku, to je jedno, jestli muž nebo žena, spustí takovej ten starter, že máme touhu být manipulátor. Že máme touhu někoho vlastně ovládat, řídit, kde je ten moment, který jakoby tohleto spouští. A to si myslím, že je deviza toho jejího podání Mária Kouzelníka. A že je vlastně důležitější a zajímavější, než jestli je to chlap nebo žena.
To je ohromně zajímavé a nepochybně. Hraje se to pořád?
Hraje se to. Teď to mělo nedávno premiéru. A ještě jsme tam vlastně udělali takovou věc, že ještě tam na tom spolupracovala s náma Michaela Pavlátová, což je významná česká animátorka. A máme tam jsou projekce, které obklopují lidi ze 4 stran. Takže než vůbec dojde k výstupu kouzelníka, tak divák v tom divadle prochází vlastně sálem, městem, kde se ten výstup toho kouzelníka chystá a obklopují ho jak hrané sekvence, tak animované filmy přímo pro to představení vzniklé. Takže vlastně je to takový jakoby zajímavý speciálně náš jakoby teď projekt.
Mm-hmm. Co je před vámi, na čem zrovna teď děláte? Na co se můžeme těšit?
Víte co, my máme ještě takové jedno představení, jmenuje se Lordi. A to je, znáte to?
Ne.
Přijďte. Udělali jsme kdysi dávno s kamarádama, jsme prostě začali rekonstruovat pozůstatky hry Oscara Wilda, kterou psal s Robím Rossem. Existovaly fragmenty, různé útržky a za 15 let se nám podařilo zrekonstruovat, postavit vlastně schématy hry, jak to asi mohlo vypadat, když to plánovali. A protože jsme to tenkrát plánovali ve slovenštině hrát, tak jsme to dělali celý slovensky. Takže vlastně ve slovenštině vznikla vlastně nová rekonstrukce hry Oscara Wilda, kterou já jsem potom přinesl do Prahy a řekl jsem dvěm svým kamarádům, Martinovi Hoffmanovi a Filipovi Raimontovi, jestli to nechtějí hrát. Tak říkali, přečteme si to a uvidím. Přečetli si to, řekli, ano, jdeme to hrát, ale po slovensky. Kam jako Češi to jdete hrát po slovensky? Jo. Říkal, jo. Tady je, to je tak vtipně zpracovaný v té slovenštině, že jak ten překlad by to zabil. A navíc, tady se jezdí hrát tolik jakoby Slováku po česky, jako, a mluví nám tady po česky a kazí nám tady jazyk, včetně tebe, že vlastně my klidně si můžeme dovolit jako udělat si výlet do slovenštiny. No, dopadlo to neuvěřitelně, už to má přes jako 130 repríz. Hrávali jsme to v Jindřišské věži, v Černé labuti, v Malostranské besedě, ale pak teď přišla Hana Gregorová, která to viděla a říkala, pojďte si udělat jedno představení u mě v divadle. Protože my to vždycky hrajeme tak, že je tam jeden stůl, 3 židle, jeden komorník a důležitý je ta herecká část. Jo. A u ty Hany Gregorové v divadle Radka Brzobohatýho teda chystáme 19. května představení ve velké scénografii. Ve velkém jakoby klubu lordském a tak dál. Takže to je takový. V podstatě i pracujeme na tom, že pracujeme na filmové verzi tohoto textu, takže to je možná takový to, co je teď aktuální. No.
Tak myslím si, že tohle to taky zapadlo do toho velice zajímavého povídání režiséra Petra Budka, které nám dneska nabídnul v tandemu. Já vám moc za něj děkuju a přeju samozřejmě hodně takhle pořád skvělých nápadů, hodně inspirace a i šťastné realizace těch vašich nápadů. Mějte se pěkně a nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Tandem Jana Rosáka.